eine Jemdwara und eine Matitze, der Schinigadigma Patsasmu, Wisweirach Saruptimats und Wisweirach Barstates, Nekakar, Kasmaret, Patur, Kadusinu, Dabriusch. Mans Wart, ihr Lehrtwurz Besmanes Sinnes, Besmanes Atlions, Besmanes Pekrischens und Bildung eine Nevita und Nessakariba. Nagoshe Diokalpoimi, uns Dirnama, ihr Palästina Laika, Rito, Mirusho Piemies, Dienes Priekšvakara, Mirusho Piemies, Diokalpoimus, Mus Palästina Laika, ar daudzu aizgājēju pieminēšanu pulkstens 7. Vakarā un mirušo piemiņas dienās svītdien divkalpojums parastajā laikā pulkstens 1. Dienā ar divkalpu, tāpat arī rīt vakar. Pārējās lietas parastajā divkalpojumu kārtībā. Un Dieva miers, kas ir augstāvs, kas ir augstāvs un sapnī. Es sveitīju un pasargāju uz sirdis un domas, dvēseli un miesu, Kristu, Jēzu, mūžīgai dzīvībai. Amen.
Trešdien tika dibināta tautas kustība Latvijai, par kuras priekšsēdētāji ievēlēja Saeimas deputātu Joahimu Zīgeristu. Partijas dibinātāja vidū ir arī Saeimas deputāti – Odisejs Kostanda, Andris Saulītis un Zīgerista labdarības organizācijas Rūpju birojas vadītājs Gunārs Lasmans. Par partijas goda priekšsēdētāju vēlēja teoloģijas profesoru Robertu Feldmanu. Šodien Jelgavā notika plaša partijas sanāksme par godu partijas dibināšanas un valsts svētkiem, kuru noslēdza grandiozu uguņošanu. Par to, kā tas viss notika, jūs uzzināsiet no tikokā pieminētā karstā materiāla.
Žēlastība un miers ar jūs visiem no Dieva, mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Pirms uzklausam Dieva svēto vārdu, ko viņš mums liecina par nāvi un mūžīgo dzīvību, mēs dziedam 648. dziesmā, 648. dziesmā pirmo pantu. Tāto evaņģeliju, kas ir pie Mateja rakstīts 28. nodaļā, kur par mūsu pestītāju augšanu celšanos mēs tā lasam. Bet pēc sabata pirmajai nedēļas dienai austot Marija Magdalēna un otra Marija nāca kapu apraudzīt. Redzinot tika liela zemestrīce, jo tā kunga eņģelis nāca no debesīm, piegājis novēla akmeni no durvīm un sēdās tur virsū. Viņa izskats bija kā zibins un viņa drēbes baltas kā sniegs. Bet sargi drebēja aiz bailēm un kļuva kā mirušī. Eņģelis uzrunāja sievu sacīdams nebīstaties, jo es zinu, ka jūs nekliet Jēzu krustā sisto. Viņš nav šeit. Ja viņš ir augšam cēlies, kā viņš ir sacījis, nāciet šurp un raugat to vietu, kur viņš ir gulējis, un ejat uz teikšus un sakat viņa mācekļiem, ka viņš ir no mirušiem augšam cēlies, un redzi viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, tur jūs jau redzēsit, redzi, es jums to esmu sacījis. Un tās teikšus izgāja no kapu ar bailēm, un ar lielu prieku. un tecēt to vēsti nes mācekļiem, un redzi Jēzus nāca tam pretī un sacīja, esiet sveicinātas, bet tās piegāja pie viņa apkampa viņa kājas un krita viņa priekšā pie zemes. Tad Jēzus saka uz tām, nebīstaties, ejiet un saka to maniem brāļiem, lai viņi noiet uz Galileju, un tur viņi mani redzēs. Āmen. Romiešu vēstulis sestajā nodaļā apustulis runā uz mums Dieva vārdā. Jo vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti vienā vēl, jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat ar Kristu savu tēvu godības spēkā uzceltos no mirušiem, lai mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē, jo ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādai augšam celšanā, jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustāsist, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa, un lai mēs vairs nekalpotu grēkam, jo kas nomiris, tas ir vaļā kļuvis no grēka. Bet ja mēs ar Kristu esam miruši, tad mēs tādēļ mūsu ticība arī dzīvosim kopā ar viņu, jo mēs zinām, ka no mirušiem uzmodinātais Kristus vairs nemirst, nāvē nav vairs varas par viņu, jo mirdams viņš reiz palicām reizēm nomiris grēkam, bet dzīves būdams viņš ir dzīves Dievam. Tāpēc spriežiet arī jūs par sevi, ka esat miruši grēkam, bet ar Jēzu Kristu dzīvojat Dievam. Tāpēc, lai grēks nevaldījusi mirstīgā miesā, neklausat vairs viņas iekārēm, nenododiet arī savus locekus par netaisnīgus ieročiem grēkam, bet nododiet sevi pašus Dievam kā tādi, kas no mirušiem kļuvuši dzīvi, un savus locekus par taisnīgus ieročiem Dievam. Tad grēks vairs nebūs jūsu kungs, ja jūs neesam padoti bauslībai, bet gan žēlastībai. Āmen. Un apustulis mūs pamāca, rakstīdams korintiešiem 1. Vēstulē 15. Nodaļā. Ja tad par Kristu sludina, ka viņš ir augšam cēlies no mirušiem, kā tad daži jūsu starpā saka, ka nav mirušo augšam celšanās? Ja nav mirušo augšam celšanās, tad ir Kristus nav augšam cēlies. Un ja Kristus nav augšam cēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana, un veltīga ir jūsu ticība. Tad, ja mēs būtu Dieva viltus liecinieki, ja mēs esam liecinājuši par Dievu, ka viņš Kristu ir uzmodinājis, bet viņš to nebūtu uzmodinājis, ja jau nav mirušo augšam celšanās. Jo ja mirušie netop uzmodināt, tad arī Kristus nav uzmodināts. Un ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīgi ir jūsu ticība, tad jūs arī vēl esat savos grēkos. Tad arī tie ir pazuduši, kas Kristu ir aizmiguši. Ja mēs tikai šī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad mēs esam visnožēlojamākie cilvēki. Bet nu Kristus ir uzmodināts no mirušiem. Viņš ir kā pirmais no mirušajiem, jo kā cilvēku nāve, tā ir cilvēku mirušo augšam celšanās. Jo kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristu visi tiks dzīvi darīti, bet tik viens savā kārtā, vispirms Kristus, Un pēc tam tie, kas Kristum pieder viņa atnākšanas dienā, un tad nāks gals, kad viņš nodos valstību Dievam Tēvam, un viņš būs iznīcinājis katru varu un katru varu un spēku. Jo viņam vajag valdīt, tie, kams viņš noliek visus ienaidniekus ar savām kājām, un kā pēdējais ienaidnieks tiek iznīcināts nāve. Āmen. Šī nopietnajā stundā Dieva svētā vārda nopietnības pavēdība, kas mums liek apdomāt mūsu dzīves un arī visas mūžības lietas. Mēs savā pieminējumā un aizlūgumā ieslīgsim mums mīļos un vārgos, kurus savā sirdī un atmiņā saucam ar pateicību, ar mīlestību, ar godību. Un pēc katra atsvišķā pieminējuma šie pieminējumi būs kā vienmēr vairāki uzreizus, un pēc katra šī noslēgtā pieminējuma kopuma mēs dziedāsim 171. Dziesmā 171. Pa pantam Jēzus dzīvo mūžīgi. No dziesmas Jēzus dzīvo mūžīgi. Un pirmā kārtā mēs pieminam, pateicībā Dievam tos, kas mūsu tautai ir nesuši Dieva svēto vārdu un nostiprinājuši un veicinājuši Dieva svētā vārda izplatību un pastāvību. Pirmkārt mēs pieminam svētīgo misionāru biskapu Mainardu, kas ir darbojies mūsu tautā un Dieva priekšā aizsaukts jau pirms 8 gadsimtiem. Mēs pieminam viņam līdzi mūsu ticības tēvu Mārtiņu Luteru, kurš ir atnesis mūsu tautai līdzi Dieva svēto vārdu mūsu tautas valodā, un līdz ar to ir uzcēlis pateicības pilno piemiņu mūsu tautā katra cilvēka sirdī, kas vien pie svētajiem rakstiem tverās un atrod tur savu prieku. Mēs pieminam trešā kārtā Zviedrijas ķēniju Gustavu II Adolfu, kas 1621. Gadā ieņemdams Rīgu ir nostiprinājis Latvijā toreiz evaņģeliskās ticības stāvokli un padarījis viņas stāvokli drošu izplatīties un pasludināt evaņģeliju. Un mēs pieminam dziļā godībā mācītāju prāvestu Ernestu Gliku, kas ir miris 1705. Gadā, kas ir pārpulkojis latviešu valodā svētos rakstus, līdz ar to atnestams mūsu tautai, kā viņš pats to salīdzinājumā bija teicis, ka tauta, kurai nav svēto rakstu, ir tikpat, kā dzīvotu tumsībā, jo Bībele ir pielīdzināma cilvēka dzīvei saulei pie debesīm, kurā apspīd šo dzīvi. Šos Dieva kalpus, kas ir kalpojuši mūsu tautā ar šīm lielajām, izcilajām spējām un lielo kalpošanu, mēs pieminēdami dziedam nākušo pantu
171.
Un mēs pieminam mūsu tautas garīgos vadoļus, mūsu evaģeliskās luteriskās baznīcas virsganus, bīskapus un arhibīskapus, kas ir kalpojuši uzticībā un vadījuši savu uzticēto ganamo pulku. Pirmā kārtā mēs pieminam mūsu pirmo Latvijas baznīcas bīskapu Kārli Irbi, kas aizsaukts Dieva priekšā tagad jau kopš 60 gadiem. Mēs pieminam arhibīskapu Teodoru Grinbergu, kas miris 1962. Gadā. Mēs pieminam viņa vietnieku, prāvesta arhibīskapa vietas izpildītāju, prāvestu Kārli Irbi, kas uzņēmās šo darbu darīt ļoti smagā laikā, kad šeit iesākās padomju vara un apspiešana, un kur viņš dabūja izciest ilgu un smagu ieslodzījuma slodu vēģerī un ir pieskaitams ticības apliecinātāju pulkam. Mēs pieminam arhibīskapu Gustavu Tursu, kuram ir nācies vadīt mūsu baznīcu šī smagajā pārbaudām pilnajā pazemojuma pilnajā laikā. Mēs pieminam ievēlēto arhibīskapu Pēteri Klepperi, kas tikai varēja būt amatā vienu mēnesi un mira pēkšņi un negaidīti. Mēs pieminam mums visiem vēl atmiņā dzīvu palikušo arhibīskapu Jāni Matuli, kura lielais darba nopelns ir tas, ka viņš spēja panākt teoloģijas semināra izveidošanu un līdz ar to mācītāju darbam sagatavot nepieciešamos darbiniekus. Mēs pieminam viņa pēctici divus gadus atpakaļ Dieva priekšā aizsaukto arhibīskapu Kārli Gailīti. Bet tāpat arī pieminam tos baznīcas virsgamus, kas ir vadījuši mūsu Latvijas baznīcas latviešu draudzes ārpus Latvijas arhibīskapu Kārli Kundziju un arhibīskapu Jāni arhibīskapu Arnoldu Lūsi. Pieminēdami viņus mēs dziedam nākošo pantu mūsu dziesmā. Mēs pieminam mūsu baznīcas darbiniekus, kas ir ar savu dzīvību apliecinājuši savu ticību, izciestami nāves grūtumu. Pieminam profesoru Ludvigu Adamoviču, kas miris Trimdā. Es pieminam profesoru Edgaru Rumbu, kas miris Trimdā. mēs pieminam prāvestu Ati Jaundzemu, kas nonāvēts šeit no iebrucēju karaspēka. Mēs pieminam prāvestu Jāni Reinhardu, kas izcietis tāpat asins liecinieka nāvi iebrūkot karaspēkam. Un arī jau 19. Gadā asins liecinieku mācītāju Heinrichu Adolfiju, mācītāju Ādamu Jendi. Bet viņiem līdzi arī tos, kas arī prāvestu Pauli Rozenbergu, kas ir gājis arī bojā kā asins liecinieks trimdā, bet pieminam arī kā apliecinātājus, kas ir bijuši lielajā paciešanā savas ticības apliecības un nešaubības dēļ profesoru Albertu Freju, prāvestu Arturu Siļķi un viņa sievu Margaritu Siļķi, tāpat baznīcas virsvaldes darbinieci Klāru Baumani un arī pārējos darbiniekus, kas ir miruši grūtuma un paciešanu laikā profesoru Rezevski, profesoru Voldemāru Maldoni, teoloģijas kandidāti Johannu Osi, kas bija arī darbīga šeit šī draudzē, un tāpat arī vēl līdzi mēs pieminam mūsu misionāri Annu Irbi, kas visu savu dzīvi un mūžu un spēku veltījusi lielajā atbildīgajā misionāris darbā. Tāpat arī pieminam mūsu draudzes pirmo, vienu no pirmajiem darbiniekiem Pauli Dāli, un tāpat arī, kas ir dabūjis izciest paciešanas grūtumu grūtajos spaidījuma apstākļos. Šos mīļos un vēl arī citus, ko mēs savā sirdī līdzi pieminam, mēs ieslēdzam aizlūkšanā Dievu slavēdami par to, ko viņi ir savā ticībā apliecinādami darīt.
Mūžīgi man skatāmā.
Un tagad savā aizdūkšanā mēs ieslēgsim mūsu mīļos, kurus viņa tuvinieki un kurus arī draudze no savas puses līdzi iemin Dieva priekšā mieru un Dieva žēlastību viņiem novēlē. Mēs pieminam pirmā kārtā Dieva priekšā aizsaukto teoloģijas fakultātes dekānu Robertu Akmentiņu, kas miris šī gada maija mēnesī. Tāpat mēs pieminam savā aizlūkšanā mums visiem mīļo draudzes locekli un aizlūdzēju Antoniju Asermani, kas jau lielos mūža gados no mums aizsaukta un oktobra mēnesī virusi un apvidīta. Un tāpat savā aizlūkšanā mēs ieslēdzam Veroniku Kamiteri 95 gadu vecumā, kas aizsaukta septembra mēnesī un apvidīta Indianopolē, kuri bija tāpat kā arī viņas ģimenes citi locikļi, allaž mūsu pieminējumā šeit Dievnama aizlūkšanās. Savās aizlūkšanās mēs ieslēdzam arī mūsu draudzes, darbiniekus, mūsu miļos draudzes priekšniekus, kurus mēs zinām no savu vārdā, mūsu mīļo cienījumu Martu Bukau kundzi, un viņa, kas ir mirusi un apbedīta Zviedrijā, un viņas meita Rasmu, kas mirusi un šeit Rīgā apbedīta. Tāpat arī draudzes pirmo priekšnieci Otīliju Pokovic kundzi, un tāpat mūsu mīļo Antonu Zuju un viņa sievu Ernu Zuju. Un tāpat mūsu draudzes darbiniekus Pēteri Lapiju un viņa sievu Emīliju Lapiju un viņu vedeklu Mildu Lapiju. Bet Dieva žēlastību mēs izlūdzamies tāpat Vilhelmam Krūmijam, viņa sievai Augustai Krūmijai un tāpat arī Gustavam Valagam. Un Dieva žēlastību izlūdzamies tādu valdam Valpergam. Dieva žēlastību mēs lūdzam Irmai Siriņai, kas ir apbedīta Talsu kapsētā, Esterē Šmitmanē, kas ir apbedīta Neretas kapsētā, un tāpat arī Imantam Auziņam, kas apbedīts Jauciema kapsētā. Dieva žēlastību mēs lūdzam. Vilhelmīnei Stankusai, Kārlim Stankusam, Nerijai Stankusai, kas visi ir apbedīti Ulbrokas kapsētā. Un visiem šiem arī vēl līdzi, arī manus mīļos aizgājējus, manu tēvu, Jāni Feldmani, māti Jete Mariju Feldmani, brāli Edviju Albertu un viņa sievu Mariju Martu. Šos visus mīļos novēlēdami Dieva žēlastībai un Dieva mieru viņiem arī līdzi vēlēdami. Mēs dziedam mūsu nākošo dziesmas pantu. Dievs Tēvs debesīs, Kungs Dievs Tēvs pasaules pestītāji, Kungs Dievs svētais gars, apžēlojies par mums. Esi mums žēlīgs, saudzi mūs mīļais Kungs un Dievs, esi mums žēlīgs, palīdzi mīļais Kungs un Dievs. Na visiem grēkiem, es neesmu iestājies nekādā organizācijā, nekādā partijā un neesmu uzņēmies nekādus uzdevumus, nekādus tiešus, nekādus netiešus, nekādus goda uzdevumus. Tās lietas ir tapušas pilnīgi patvaļīgi no cilvēku puses, kas kaut kādā veidā ir gribējušas kaut kādus, varbūt citus nolūkus ar to panākt, un es ar vislielāko sašutumu atraidu šīs ziņas un lūdzu arī draudzi ņem to vērā, ka es neizmainu savu uzdevumu būt par to, kas esmu bijis visu savu mūžu, tas ir par mācītāju un garīgā darba darbinieku pret kaut kādu darbošanos pasaulīgās organizācijās. Es iesniegšu arī protestu attiecībajās iespādēs, aizraudīdams un pieprasīdams, lai viņi šīs lietas atsauc un izdzēst.